Chunki ular Xudoni idroq etganlari holda uni Xudo sifatida ulug'lamadilar va unga shukrona aytmadilar. Buning o'rniga bemani xayollarga berilib, ularning befarosat dedu diliga zulmat tushdi. O'zlarini aqlli bilib, aqldan nokiz bo'lib qoldilar. Mangu barhayot Xudoning ulug'vor jamolini ular dunyodan o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi suratidagi butlarga almashtirdilar. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Qadimgi dunyo butlarga va haykallarga qanday to'lgan bo'lsa, zamonaviy dunyo ham shunga o'xshash qiyofalarga va butlarga to'ladir. Necha ming yillar o'tgan bo'lishiga qaramay, odamning yuragi va qalbi o'zgarmagan. Qadimgi yahudiylar oltin buqaga qanday sig'ingan bo'lsa, hozirgi zamonaviy inson ham xuddi shunday. U ham zamonaviy oltin buqalarga sig'inishda davom etyapti. Xo'sh, bu qanday oltin buqa bo'ldi ekan? Degan savolga javob topish qiyin emas. Masalan, mashina, hashamatli uy, mahalladagi yoki qishloqdagi qo'shnilarni havasini keltiradigan to'ylar qilish, qo'shninikidan kattaroq televizor, birodarimning telefonidan kattaroq va qimmatliroq telefon olish va hokazolar. O'zimiz bilmagan holda, mana bu narsalarni odamning baxtidan, Xudoning najotiyu inoyatidan ustun qo'yganimizni bilmay qolamiz. Ha, bu achinarli. Lekin buni tan olib, shunday qilishda davom etayotganimiz eng achinarlisidir. Bunday narsalarni hayotimizda ustun qo'yishimiz, bu haqda doim o'ylab g'am chekishimiz, Xudoning asl kuchini va uning asl qudratini kuchsizlantirib qo'yyapti. Xo'sh, zamonaviy odamlar chindan ham tepada aytib o'tilgan narsalarga ko'proq umid bog'lab, ularga sig'inishyaptilarmi? Xo'p, agar ko'pchilik bunday narsalarga sig'inmasalar, unday bo'lsa nima uchun ular mashhur sportchilar yoki ekran yulduzlariga sig'inyaptilar? Nima uchun? Biz Xudoning sevgisi yoki uning shohligini kengaytirishga bel bog'lanishning o'rniga televizordagi yulduzlarga o'xshashni va ularga havas qilishni ko'proq yoqtiramiz. Axir, qilayotgan ishimiz butparastlikning o'zginasi emasmi? Havoriy Pavlusning rimliklarga yo'llagan maktubini o'qir ekanmiz. O'sha davrdagi dunyo odamlari hozirgi zamonaviy dunyo odamlaridan sira farq qilmasligini ko'rish mumkin. Bizlar ham Xudoning qudratiga umid qilishning o'rniga boyligimizga yoki baquvvat tanishimizga ko'proq umid bog'laymiz. Havoriy davridagi odamlar ham xuddi shunday qilishgan. Tirik Xudoga umid bog'lashning o'rniga ular haykallar va boshqa buyumlarga umid bog'lashgan. Bizning zamonaviy jamiyatimizni diqqat bilan o'rganar ekansiz, uning birinchi asr jamiyatidan deyarli farqi yo'qligini ko'rib, yoqangizni tishlagingiz keladi. Eng achinarlisi esa, Xudoning haqiqatini butlarga almashtirish insonni og'ir ruhiy qiyinchiliklarga olib keladi. Rimliklarga yo'llangan maktubning birinchi bobi quyidagi oyat bilan yakunlanadi. Bunday harakat qiluvchilar o'limga sazovor degan Xudoning adolatli hukmini ular bilgan holda nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar, balki bu ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.